بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى بأدد حمد وثناء رمز va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga esa behisob salovat va durdlarimiz bo'lsin. Hamda bugungi muborak ayyomda Alloh taolo zimmalarimizga farz qilgan ibodatlarni ado etmoqlik maqsadlari ila ushbu Baytullohni jamlanar ekanmiz. Allohim barchalarimizni ixlos e'tiqod ila bosib kelgan har bir qadamlarimiz evaziga bitmas tuganmas ajr mukofotlar, savoblar yozgan bo'lsin. Ba'zi bir sabablarga ko'ra saflarimizda ishtirok eta olmayotganlar bo'lsalar, Alloh ularni sabablarini bartaraf qilib, bemor bo'lsalar dardlarga shifoi komil berib, musofir bo'lsalar ularni o'z yurtlariga sihat salomat hozir qilib, yana kelajakda jamoatlar bilan birgalikda ibodatlarni ado etib bormoqli baxtiga muvaffaq aylagan bo'lsin. Barchalarimizni Alloh subhanahu va taolo bosib kelgan qadamlarimizni hafta davomida sodir etilgan ba'zi bir xato kamchilik nuqsonlarimizga kafforat aylagan bo'lsin. Kelgusi jumagacha va taboron yaqinlashib kelayotgan muborak Aydul Qurbon bayramlarimizgacha tanis xatlik, tinch amonlik ila iymon e'tiqod bilan amali solihlarda bardavom bo'lgan holatlarimizni yetib bormoqlarimizni Allohim muvaffaq aylagan bo'lsin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi fitna to'g'risida bo'ladi. Albatta, fitna to'g'risida ko'p takror ma'lumot yetkazilganmiz, lekin baribir bu mavzu hech qachon o'zining ahamiyatini yo'qotmaydigan mavzulardan biri, nihoyatda muhim bo'lgan, doimiy holatda unutmasdan unga e'tibor berishimiz lozim bo'lgan mavzulardan biridir. Shuning uchun ham tez-tez mana shu mavzuni yoritishlikka qaytamiz, chunki insonmiz eshitgan ma'lumotlarimizni tezda unutamiz. Yangi ma'lumotni eshitganimizda eski ma'lumot to'g'risidagi ba'zi bir xotiralarimiz sustlashib boradi. Yangi eshitilgan ma'lumot o'sha zahoti ta'sir qiladi, undan keyin yangisini eshitsak yana bunisi eskiradi va hokazo va hokazo, shu bosqichma bosqich ketaveradi. Shuning uchun ham ba'zi bir muhim mavzularini, kerakli bo'lgan ma'lumotlarni tez-tez takror yetkazib turmoqlikni har taraflama manfaati bor. Hozirgi kunda esa barcha mu'min musulmonlarni birligiga, ularni ittifoqchiligiga, ularni yakdilligiga o'ta rahna solayotgan nihoyatda xavfli ishlardan biri aynan ommaviy fitnaning tarqalayotganligidir. Ming afsuslar bo'lsinki, shu fitna nimagadir mu'min musulmonlarning ichida tarqalyapti. Musulmon bo'lmaganlar tinch, musulmon bo'lmaganlar xotirjam, musulmon bo'lmaganlar halovatda, sakinada, go'yoki ular xotirjamlikda hayot kechiryaptilar. Ammo biz musulmonlar, islom diniga amal qilayotganlar, qariyb 1.5 milliardni tashkil etayotgan bo'lsak, kundan kunga oralarimizda fitnalar kuchayib boryapti. Kundan kunga fitna o'zining girdobiga ko'proq odamni tortib, g'arq qilib cho'ktirib boryapti. Fitnaga aralashmayotgan insonlarni deyarli o'zlari qolmayapti. Fitnaga aralashmayman deganlarni ham majburlab aralashtiriladi yoki aralashmaganlikda ayblaydi yoki ularni qo'rqoqlikda, suskashlikda, landavurlikda, lapashaynlikda va hokazolikda ayblaydiganlar bo'lib qoldi. Go'yoki fitnaga aralashayotganlar, fitnaga mukkasidan ketayotganlar, fitnani tarqatayotganlar shijoatlik, ular g'ayratlik, ular iymonlik, e'tiqodlik, ularning taqvosi nihoyatda mustahkam, o'ta baquvvat, din va diyonat uchun jonini fido qiladi-yu, ammo fitnaga aralashmayotganlar, fitnaga qarshi turayotganlar, fitna tarqalishini oldini olayotganlar, mu'min musulmonlarni birligi uchun harakat qilayotganlarni qo'rqoqlikda ayblashyapti. Ularni kimlargadir bo'ysunishlikda ayblashyapti. Ularni din va diyonat uchun emas, balki qaysidir shaxslarning manfaatini ko'zlab turib, tinchlikka chaqiryapti ular. Bizni guruhimizga kelib qo'shilmaslikka da'vat qilyapti degan noto'g'ri da'volar bilan ularni yomon ko'rsatishlik holatlari ham bor. Albatta, bu mavzuni ko'p yoritganmiz, yana takror yoritamiz. Bugun e'tibor beradigan holatimiz fitna o'zi qanoq bo'ladi. Hozirgi kundagi fitnalar, chiqayotgan guruhlar, jamoalar, ularga o'zi qo'shilishi kerakmi yoki yo'qmi? ular nima uchun paydo bo'lyapti, kimlar ularni paydo qilyapti, mana shu atrofdagi masalalarni bir oz bo'lsa-da o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Avvalo fitna yangi paydo bo'layotgan guruhlar tomonidan tarqatiladi. Bu hammamizga ma'lum. Aytib o'tganimizdek, ular o'zlarining guruhlari, jamoalariga a'zo bo'lmaganlar, ularga yordam bermaganlar, ularga qo'shilmaganlar, ularga xayrixoh bo'lmaganlarni suskashlik va qo'rqoqlikda ayblashadi. Va go'yoki ular o'zlarining qilayotgan harakatlari bilan tez kunlar yoki oylar, yillarda butun dunyoni qo'lga kiritishligini da'vosini qilishadi. Yaxshilab o'ylab ko'raylikchi, hozirgi kunda ularning qilayotgan shu da'volari biron bir samara beradimi yoki yo'qmi? Mana shu borada ham to'xtalib o'tamiz. Kelinglar o'ylab ko'raylik. Shu fitnalar, ya'ni musulmonlar bilan musulmonlar bo'lmaganlarning o'rtasidagi janjallar yoki musulmonlar bilan musulmonlarning o'rtasida tarqalayotgan fitna fasodlar qachondan beri bo'lyapti va qanday samara berdi? Agar bu fitnani asl ildiziga qaytadirgan bo'lsak, bu Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning o'ldirilishlari bilan boshlangan. Fitnaning eshigi sindirilgan, pachoqlangan, parcha-parcha qilingan. Ana shundan boshlangan fitna hanuzgacha tinayotgan yo'q va qiyomat kunigacha ham tinmaydi. Bir kuchayib ko'pchilikni o'zin domiga torsa, bir vaqtlar keladiki susayib, ancha musulmonlar tinchlanib, xotirjamlanib qoladi. Hozirgi kunda esa davr o'ta murakkab davr. Avvalgi o'xshagan sodda hayot yo'q, sodda insonlar yo'q. Hozirgi insonlar o'ta mug'ombir, o'ta pishiq, har taraflama pishgan, o'zining manfaati uchun yoki o'zining guruhini, jamoasini manfaati uchun jon fido qilib bo'lsa ham qandaydir manfaat ko'rishiga harakat qiladi. Har bir guruh o'ziga chaqiradi qolganlarni. Chaqirishini esa nihoyatda yo'li oson. Avvalgiga o'xshab chopar jo'natib o'tirmaydi. Bir odam bir shaharga borib, bir oy masofani bosib o'tib, uni borib da'vat qilib o'tirishiga shart emas. Balki hozirgi murakkab kunda bir lahzada yerning xohlagan burchagiga xohlagan ma'lumotni yetkazmoqlikning imkoniyati bor. Alloh taolo shunday imkoniyatlarni berdi. Mana shu imkoniyatlardan to'g'ri yo'lda, ezgulik yo'lida, birlik, din-u diyonat yo'lida, axloqi odob yo'lida foydalanishning o'rniga ming afsuslar bo'lsinki, balki yovuzlikda, birlikka rahna solishlikda, fitna fasod urug'ini sepishlikda, odamlarni bir-birlari bilan urushtirishlikda, xosatan mo'min musulmonlarning orasini buzishlikda ko'proq foydalanilyapti. Dunyoda son-sanoqsiz internet veb-saytlari bor. Dunyoda son-sanoqsiz aloqa tarmoqlari bor. Hattoki eng soddasi ularning telefon aloqa tarmoqlaridir hozirgi kunda. Mana shularning hammasi deyarli 70-80% faqatgina yomonlik uchun xizmat qiladi. Bemalol raqamlarga qaraydigan bo'lsak, internet aloqa vositalari orqali veb-saytlarda tarqatilayotgan ma'lumotlarni 60% to'liq yolg'on ekanligini hamma tan olgan. 60% to'liq yolg'on ekanligini, qolganini unchalik bilishmaydi. Demak, 60% mutlaqo yolg'on xabarlarni tarqatayotgan internetdan ko'pchilik foydalanganda aynan shu 60% dan foydalanadi. Chunki hozir internetsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Xususan yoshlar ota-onasini unutsa unutadi, lekin telefonni unutmaydi. O'zini aka-ukasini unutsa unutadi, ammo telefonni unutmaydi. Qur'oni qayerda qolsa qolib ketadi, ammo telefoni doimo o'zi bilan birga bo'ladi. Hattoki iymonini bir joyga qo'yib bo'lsa ham telefonni o'zi bilan olib ketadi. Telefonsiz o'zini umuman odam hisoblamaydigan bo'lib qoldi. Faqat telefon bilan tirik, telefon bilan yashaydi, telefon bilan uxlaydi, telefon bilan turadi, telefon bilan namoz o'qiydi, telefon bilan roza tutadi. Agar telefonni olib qo'ysangiz namoz ham o'qiy olmaydi, roza ham tuta olmaydi, boshqa ibodatni qila olmaydi. Ishonmasangiz o'zingizni telefoningizni majburan bir joyga tashlangda, qani yuringchi bir ikki kun ko'ramiz. Yura olmaysiz. Demak, telefonsiz hayot hayot bo'lmay qoldi. Endi biz telefonni qoralamoqchi emasmiz. Faqat undan qanday foydalanishga qarab turib u yomon yoki yaxshiga ajraydi. Undan yaxshi yo'lda foydalanishi ham mumkin. Alhamdulillah. Yaxshi yo'lda foydalanayotganlar bor va yaxshilikni u orqali tarqatayotganlar ham bor. Ammo bular ozchilik. Doimo yomon narsa tez tarqaydi, yomon narsa tez ta'sir qiladi, yomon narsa o'zining girdobiga ko'proq odamlarni tortib biladi. Chunki insonda nafs bor, shahvat bor, havo bor, shayton bor. Yengillik, osonlik va albatta o'zining shahvoniy hirslarining istaklari ro'yobga chiqishligini xohlaydigan insonlardir. Hech qachon nafsiga qarshi bo'lgan, havoi istagiga, shahvatiga qarshi bo'lgan narsani yoki o'zining shaxsiy fikriga qarshi bo'lgan narsani diniy ahkomlarni uncha-munchaga olgisi kelmaydi. Go'yoki diniy ahkomlar, axloq-odoblar, iymon, e'tiqod, taqvo va ezgu ishlarga chaqirishlar bular og'ir, bular mashaqqat, bular qiyin, bajarilishiga go'yoki mumkin bo'lmaydigan ishlar. Qaysidir davrlarda kimlardir bajargan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda uning imkoniyati yo'qdek go'yoki tuyuladi. Aslida esa mutlaqo undoq emas. Hozir aytib o'tganimizdek, internet tarmoqlarini tekshirib ko'riladigan bo'lsa, 60% yolg'on xabar tarqatilayotgan bo'lsa, shuni 90% internet veb saytlarining 90% ezgulikka ish qilmaydi. To'g'ri xabar tarqatsa ham, aslida insonlarga zararli xabarni tarqatadi. Aslida zararli xabarni to'g'ri bo'lsa ham ilojini boricha tarqatmaslik kerak. Odamlarning o'rtasi yoymaslik kerak, uni fosh qilmaslik kerak. Ayniqsa internet veb saytlarida insonni nafaqat dini tarafdan fitna fasodga solayotgan, dindorlarni, musulmonlarni bir-biridan urushtirayotgan, balki musulmonlarni umuman iymon e'tiqodiga zarar keltirayotgan fahsh narsalarni tarqatilishi bu eng katta fitnadir. Namoz o'qiydi, ro'zasini tutadi, boshqa ibodatlarni qiladi, lekin internetni tinmasdan fahshni tomosha qiladi, fahshni ko'radi, pulni sarflaydi. Tinmasdan o'sha saytlarga kiradi. Odatda internetga kirib yurganlar yaxshi biladi. Bir saytga kirganingizda albatta sizdan pul yechiladi. O'sha saytdagi biror bir narsani o'qir, tomosha qilar yoki ko'rar ekansiz, yoki biror bir narsani o'zingizga yuklab olar ekansiz, o'sha saytning albatta boshqarib turganlarga sizdan mablag' tushadi. Vaholanki siz yuklab olayotgan narsa fahsh bo'lishi mumkin. Siz yuklab olayotgan narsa fitna axborotlar bo'lishi mumkin. Siz yuklab olayotgan narsa axloqsizlik, odobsizlik, iymonsizlik, e'tiqodsizlikni tarqatayotgan xabarlar, suratlar yoki filmlar, lavhalar bo'lishi mumkin. Va aksarlariki shunaqa bo'ladi ham. Va buni o'zimiz ham juda yaxshi bilamiz. Mana shunaqa narsadan yuklab olganda Allohning oldida qanday javob berish kerak ekanligini esa ko'pchiligimiz his ham qilmaymiz. Xuddi shu narsani yuklab olamiz, tomosha qilamizda, namoz payti bo'lganda chiqib namoz o'qiymiz. Namozni o'qib bo'lib yana o'sha narsaga mukammizdan ketamiz. Roza paytida ham hattoki o'sha ishlarni qilinildi va o'sha ishlar rozadan keyin ham davom etib turibdi. Mana qarabsizki, o'zingiz bilgan bilmagan holatda mablag'ingizni islomning dushmanlari, nafaqat islomni, oddiy odamiylik, insoniylik axloqi odobiga, uning fitratiga to'g'ri kelmaydigan xabarlarni, lavhalarni, suratlarni, axborotlarni tarqalishiga siz sababchi bo'lib turibsiz. O'zingiz ko'rib lazzatlandingiz, endi shu lazzatingizni boshqa bir do'stingiz bilan baham ko'rgingiz keladi. Siz uni do'stingiz aytaylik 20 ta bo'lsa, bitta tugmani bosganingizda 20 ta odamga shu narsa tarqaladi. Qarabsizki, 20 ta odamni siz zaharladingiz. Ertaga Allohning oldida 20 ta odamga aynan shu xabarni tarqatganingiz uchun, shu suratni, shu lavhani jo'natganligingiz uchun Allohning oldida albatta javob berasiz. 20 ta odam yana 20 tadan tarqatsa, 200 ta, 400 ta odamga tarqatilgan bo'ladi. Ular yana tarqatadigan bo'lsa, qarabsizki, bir necha minglab odamni shu narsa o'zini qamroviga tortadi. Domiga tortadi, ilintiradi qarmoqqa. Tuzoqqa ilindi. Endi u narsani bir ko'rgan, bir tomosha qilgan, bir undan go'yoki shahvoniy lazzat topgan inson endi shuni ko'rmasdan qo'ymaydi. Doimiy holatda shunga moyil bo'lib qoladi. Uni tomosha qilishlik, uni ko'rishlik, o'sha saytlarga kirib, yangi bir lavhani yuklab olishlik uning odatiga aylanadi. Qarabsizki, mayli bu diniy bir fitna fasod bo'lmaganda ham, lekin dinning asli tomiriga tushgan qurt emasmi? Shu fahsh narsalar, noto'g'ri axborotlar va hokazo narsalar siz diningizni kemirib boradi. Iymon e'tiqodingizni kundan kunga susaytirib boradi. Borib-borib bizga o'z internet sayt orqali haj jo'natayotganlarning ichlarida o'zlari tan olib aytishyapti. Iymonim juda ham sustlashib ketib qolyapti. Taqvoim kundan kunga yo'q bo'lib boryapti. Nihoyatda qiynalib boryapman. Telefondan foydalanmasam o'zimni umuman tura olmayapman. U o'zimni bosar tusharim bilmay qoldim. Iltimos qaroqa biror bir nasihat qiling. Biror bir menga ma'lumot jo'nating, yordam bering. Borib to'g'ridan to'g'ri sizga uchrashishga uyalaman. Yuzim bunga dosh bermaydi deb internet orqali xat yozayotganlar qanchadan qancha. Kundan kunga ko'payib boryapti. Biz ularni qoralamoqchi emasmiz. Bizni oldimizga to'g'ridan to'g'ri kelib maslahat olishga uyalar ekan, xat orqali yozsa ekan, biz ularga birinchi nasihatimiz telefonni umuman tashlang deyapmiz. Internetni umuman foydalanishni umuman yig'ishtirib qo'ying. Chunki internetning yaxshisidan foydalaning desangiz, yaxshisidan foydalanayotgan tugmani shundoq bossa, bitta yaxshi bilan to'rtta yomon birdayga ko'rsatib turaveradi. Qarabsizki, nafs bitta yaxshini ko'rish o'rniga to'rtta yomonga bosgin deydi qo'lingni, barmog'ingni deydi. Barmoq shunday tegib ketsa, qarabsizki, bitta yomon narsa ochiladimi, ketidan 100 ta yomon narsa ochilib turibdi. O'z-o'zidan shu joyga kirganingizni bilmay qolasiz. Chuqurlashib kirib ketaverasiz, soatlab vaqtingiz o'g'irlanadi. Ibodatlar ham sekin-sekin tark etiladi. Mana fitna fasod insonlarni qanday qilib o'z girdobiga tortib boryapti. Endi bu narsa diniy tarafdan bo'lsa-chi, Ming afsuslar bo'lsinki, dini tarafdan bu narsa yanada rivojlangan. Musulmonman, islomga xizmat qilyapman, Allohning bayrog'ini ko'tarib yuribman, Allohning kalimasi oliy bo'lishi uchun xizmat qilyapman men. Men xolis xizmat qilaman deb kekkayotgan jo'jixo'rozlar, kekirtagini cho'zib gapirayotganlar, fitna fasod xabarlarini tarqatayotganliklarini o'zlarini ko'pchilik rahbarlari, kattaroqlari o'zlari biladi. Ammo xodimlari, qo'l ostidagilar bu narsani bilmaydi. Qarabsizki, qanchadan qancha diniy fitna fasodlarni, axborotlarni tarqatadi. Shu tufayli qanchadan qancha yoshlarimiz halokatga uchrayapti. E'tiqodiy halokat, iymoniy halokat va amaliy halokatlarga uchrab boryapti. Dunyoda to'g'ri islomni tarqatadiganlar, bir joyda mu'min musulmonlar birliklarini saqlab xabar tarqatadigan saytlar sanoqligini xolos. Ammo uning aksi bo'lgan saytlar to'lib toshib yotibdi. Son sanoqsiz darajada. Va ularning homiylari ham juda kuchli. Ularni qo'llab-quvvatlab turguvchi butunlay mamlakatlar bor. Katta-katta davlatlar borki, mu'min musulmonlarning orasiga fitna solish uchun xabarlarni moddiy tarafdan doimiy ta'minlab turadi. Ularning xabarlari hech qanday to'siqsiz to'g'ridan-to'g'ri internetga qo'yiladi. Internetga qo'yilganda ham eng birinchi sahifalarga, bor sahifalarga qo'yiladi, toki odam qidirib o'tirmasin. Internetga kirishligingiz bilanoq o'sha ezgulikka qarshi bo'lgan, birlikka qarshi bo'lgan musulmonlarning iymon e'tiqodiga zarar beradigan xabarlarni birinchi sahifaga qo'yadi. Bizning ko'pgina yoshlarimiz bilmaydi. Islom degan nom bo'lsa hammasi yaxshi deb o'ylaydi. E'tiqod degan nom bo'lsa hammasi yaxshi deydi. Taqvo degan so'zni shunda bossa, bitta qidiruv tugmasini bossa, taqvo nomi ostida minglab xabarlar keladi. O'sha minglab xabarlarni 90% kamida noto'g'ri xabar bo'ladi, ammo islomning dinidan tarqatilgan bo'ladi, nomidan tarqatilgan bo'ladi. Ular bilmasdan taqvo shu ekan deb turib o'sha narsaga kiradi. Haqiqiy iymon e'tiqod nima ekan deb o'shanga kiradi. Jihod degan so'zni bostir, shunda tugmani bossa, jihod to'g'risida ma'lumot kelib chiqadi. Jihod to'g'risidagi to'g'ri ma'lumot 10% tashkil etsa, 90% noto'g'ri ma'lumotlar tashkil etadi. Qarabsizki, 90% noto'g'ri ma'lumotga berilib ketib, u jihodni o'shalar qanday tasavvur qilib yozgan bo'lsa, o'shalarning gapiga kiradi-da, o'zidan o'zi jihod qilgisi kelib qoladi. Va shunga o'xshagan barcha muqaddas so'zlarni qidiruvga bossangiz, ming afsuslar bo'lsinki, yana afsus bilan aytamiz. Aynan muqaddas so'zlarga ular ta'rif berib, o'zlarining ko'proq axborotlarini tiqib tashlagan. Chunki ularda imkoniyat ko'p. Bizlarda esa unaqangi imkoniyat yo'q. Chunki ularni butun boshli katta-katta mamlakatlar qo'llab-quvvatlab turibdi. Tinmasdan ularga imkoniyatlar yaratib beryapti, shart-sharoitlar yaratib beryapti shu narsani tarqatishmoqligi uchun. Ammo to'g'ri e'tiqodni, to'g'ri jihodni, to'g'ri hijratni, to'g'ri kufr to'g'risidagi ma'lumotlarni, islom din va hokazo e'tiqod to'g'risidagi to'g'ri ma'lumotlarni tarqataman desangiz, uncha-munchaga tarqata olmaysiz, chunki o'nlab to'siqlar bor. Siz ma'lumotingizni qo'ydirtirmaydi, qo'yganingiz ham o'chirtirib yoradi. Har xil to'siqlardan o'tishingizga to'g'ri keladi. Yoki ularning o'sha tashkilotlarga qanchadan-qancha mablag' to'lab turib, o'zingizni tarqatmoqchi bo'lgan axborotingizni qo'yishga to'g'ri kelib qoladi. Mana bularning hammasi to'siq, bularning hammasi qiyinchilik, chunki ezgulik narsada ezgulikni tarqatish oson bo'lmay qoldi hozir. Ammo yomonlik fitna fasodni tarqatishligi esa nihoyatda oson bo'ldi. Mana shunday fitna fasodlardan saqlanmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zi Buruj surasida marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladina fatanul mu'minina val mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam va lahum azabul hariq. Albatta mu'min va mu'minlarni, mu'minalarni fitna qilib, so'ngra tavba qilmaganlarga ana o'shalarga jahannam azobi va kuydiruvchi azob bordir deydi Alloh taolo. Mana oyat kalimani naqadar haq ekanligini tomosha qiling. Mu'min va mu'minalarni fitna qilib, so'ngra tavba qilmaganlarga ana o'shalarga jahannam azobi va kuydiruvchi azob bordir. Hozirgi aynan fitna qilayotganlar biz mu'min va mu'minalarni fitna qilyapti. Bizlarning oralarimizga fitna solyapti. O'sha fitna fasodchilar nima uchun musulmonlarga qarshi bo'lganlarga qarshi axborotlarni tarqatmaydi? Balki aynan musulmonlarning o'ziga qarshi bo'lgan axborotlarni tarqatadi. Bitta o'zini guruhini himoya qiladi xolos. O'zining jamoasiga qarshi bo'lgan barcha musulmonlarni har xil narsalarda ayblab turib, ularga qarshi axborotlarni tarqatadi. Vaholanki, uning guruhi emas, butun islom olamiga 1.5 milliard mu'min musulmonlardan qiraman deb turgan shunday kuchlar bor, shunday mamlakatlar bor. Nima uchun ularga qarshi axborot tarqatmaydi? Nima uchun ularni kirdigorliklarini ochmaydi? Nima uchun ularni ayblarini oshkora qilmaydi-da? Aynan musulmon bo'lib turgan, tinch, xotirjam asoyishda ibodat qilib turgan mo'min musulmonlarning o'rtasiga fitna soladi. Mana shu oyat kalimaga aynan ular tushadi. Mo'min va mo'minalarni fitna qilayotgan ular. Boshqalarni emas. Nima uchun kofirlarni fitna qilmayapti? Mushriklarni fitna qilmayapti? Munofiqlarni fitna qilmaydi. Majusiylarni fitna qilmaydi. Aynan mo'minlarning o'rtasiga fitna soladi. Hattoki bir-ikki marta bizga e'tiroz bo'ldi. Mana shunday ma'lumotdan yetkazganimizda xat orqali e'tiroz bo'lyapti. Sizni o'zingiz fitna qo'zg'ayapsiz. Bu yerda jimgina hamma mazza qilib xotirjam ibodat qilgani kelgan-ku, siz bo'lsa fitna fitna deb gapiraverib odamlarni bo'lsa fitnani qo'zg'ayapsiz. Falonchi fitnachi edi, falonchini ehtiyot bo'linglar, falonchi guruhdan, falonchi jamoadan ehtiyot bo'linglar deb o'zingiz fitnani qo'zg'ayapsiz-ku, odamlarni, mo'min musulmonlarni ibodatga kelganlarni har xil toifalarga bo'lib tashlayapsiz-ku degan da'vo ham bo'ldi. Biz o'sha da'vo qilayotganlarga javob beramiz azizlar. Bir o'qib ko'ringlar, e'tiqod to'g'risidagi, fitna nima ekanligi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'qib, o'rganib ko'ringlar. Ramazon Buti rahmatullohi alayh o'zlarining mana shu mazhabsizliklar to'g'risida yozgan kitoblarida va shayx hazratlar shu kitobni tarjima qilib chiqarib qo'yganlar. Mazhabsizlik qayerga olib borishligi to'g'risidagi kitoblarida. Shu kitoblarda ham yozib qo'yibdi, agar arabchani bilmaydigan bo'lsanglar, o'zbekchasini o'qib o'ringlar. Fitna degani aslida bir yurt aholisi qaysidir mazhabga amal qilib turgan bo'lsa, o'sha joyga kelib turib, shu joriy bo'lib turgan mazhabga qarshi fikrlarni bildirishi bu fitna bo'ladi. Bizning yurtimiz Moro-un-Nahr, O'rta Osiyo musulmonlari 1000 yildan beri Hanafi mazhabiga amal qilib kelyapti. Shu joyda Hanafi mazhabiga kim qarshi chiqsa, shu fitnani qo'zg'ayotgan bo'ladi. Ammo fitnani qo'zg'ab qo'yganlarga qarshi biz ma'lumot berib turib, mana bu fitnachi ekan desak, biz fitnachi bo'lamizmi? 1000 yildan beri amal qilinib kelayotgan Maturidiy e'tiqodi bo'yicha Hanafi mazhabi bo'yicha fiqhda amal qilib kelayotgan bo'lsak, Naqshbandiyni tariqatida amal qilib kelayotgan bo'lsak, endi shu joyda kelib, butun musulmonlar bir xil bo'lib, bir xil amal, bir xil e'tiqod, bir xil tariqatda bo'lib turgan holatida ularning o'rtasiga kelib turib, boshqa bir e'tiqodni, boshqa bir fiqh amallarini, boshqa bir mazhabning e'tiqodini yoki boshqa bir mazhabning fiqhi ahkomlarini tarqatishlik bu aynan fitna bo'ladi. Mana shu fitna. Shuning uchun ulamolarimiz aytadilarki, bir yurtda qaysi mazhab asos bo'lsa, shu mazhabga amal qilmoqlik vojibdir deydi. Moro-un-Nahr, O'rta Osiyo musulmonlari Hanafi mazhabiga amal qilmoqligi vojibdir. Agar kimiki Hanafi mazhabini tark etsa, vojibini tark etgan sifatida gunohkor bo'ladi. Bu aniq gap bu, bu ishonchli gap bu. Bir kitob o'qib ko'ringlar aslida. Endi biz ularga qarshi kurashayotgan bo'lsak, bizlarni fitnachi deyapti. O'zingiz shu har gapni tarqatyapsiz-ku deydi. Axir fitnadan ogohlantirib qo'yish bizning vazifamiz. Unda bo'ladirgan bo'lsa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan ham fitnachi deyishga to'g'ri keladi. Chunki u zoti va barakot ham musulmonlarni birligiga rahna solgan odamlarni falonchidan ehtiyot bo'linglar, falonchi qavmining eng yomoni fisonchidan saqlaninglar deb e'lon qilganlar-ku, ogohlantirganlar-ku. Hazrat Umar radhiyallohu anhu da fitnachilarning kattasi bo'lishlari kerak. Chunki u zot joriy bo'lib turgan e'tiqodga qarshi chiqqanlarni keltirib, tayoqlatib urdirib jazolatganlar. Fitnaga qarshi kurashish deyiladi buni. Bizni bu aytayotgan xabarlarimiz, bu chiqishlarimiz, bu yetkazayotgan ma'lumotlarimiz fitnani tarqatib bo'lgan badbaxtlarga qarshi fitnani bostirishlik ularga raddiya sifatida aytiladi. Biz fitnani qo'zg'ayotganligimiz yo'q. Ular qo'zg'ashni qo'zg'ab bo'ldi. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Aytaylik, hozir bizni shu joyda Hanafi mazhabiga amal qilib turibmiz. Siz borib, masalan, Kavkazda Shofiy mazhabiga amal qiladi. Malayziya, Indoneziyada Shofiy mazhabiga amal qiladi. Agar siz Malayziyaga borib turib, Hanafi mazhabini yo'yaman desangiz, siz fitnachi bo'lasiz. Chunki Malayziya necha yillardan beri Shofiy mazhabiga amal qiladi. O'sha joyga bordingizmi? Indamasdan o'zingiz namozingizni o'qing. Birorta odamga sizlarning o'qiyotgan namozlaring noto'g'ri, aslida sunnat bundan bo'lish kerak, aslida bundan bo'lish kerak deb ularga yo'yishga haqqingiz yo'q. Agar yo'ysangiz, fitnachi bo'lasiz. Afrikaga borib turib, ular Maliki mazhabi bo'yicha qo'lini umuman bog'lamasdan yoniga tushirib namoz o'qiydi. Qo'li ham boshda turdi, qo'li bog'lanmagan. Bor uyi, sunnatda, hadislarda, sahih hadisda turibdi. Qo'lni bog'lamasdan turib namoz o'qib bo'lmaydi. Qo'lni bog'lab namoz o'qish kerak desangiz, sizni Afrika musulmonlari jazolasa haqqi bor. Chunki siz Afrikaga borib fitna uyg'otyapsiz. U joyga borib Hanafi mazhabini yo'yishlikka siz haqqingiz yo'q. Afrikaga bordingizmi? O'zingiz mazhabingizni indamasdan yuring. Birorta Afrika tub aholisi sizdan so'rasa, nima uchun bunda namoz o'qiyapsan desa, men Hanafi mazhabidaman. Sizlar Malikiydasizlar. Sizlar o'zlaringni yo'llaringni, biz o'zimiz yo'limizda. Mendan o'rganmagin biror bir narsani. O'zingni ulamoyingdan so'rab o'rgangin deish kerak. Endi bular bizga dalil keltiryapti. Ha nima uchun bo'lmasa Makkada hamma xohlagandek namoz o'qiydi, hech qanday fitna yo'q, birov birovga indamaydi. U Makka azizlar. Makkada hamma mazhablar jamlanadi. Nafaqat mazhablar, mazhabsizlar ham vujuda jamlanadi. Shuning uchun Makka shart-sharoitida hajga borganda bir mazhabga amal qilasan deyishga hech kimning haqqi yo'q. Nima uchun bo'lmasa biz Makkani imomiga borib dag'dag'a qilmayapmiz? Sen nima uchun imomni namoz o'qiyapsan? Bunday namoz o'qigin deb aytmayapmiz u. Nima uchun? Chunki u hamma jamlanadigan joy. Butun mu'min musulmonlar jamlanadigan joy. Qanday fiqhiy mazhabda bo'lishidan qat'i nazar, bori har kim o'zini fiqhiy mazhabiga amal qilib namozini o'qib, boshqa ibodatlarni ado etib ketaveradi. Birov-birovni qo'zg'amaydi. Chunki Makka va o'zining atrofida bitta mazhabga amal qilishga hech qanday shart-sharoit yo'q. Bu uzrli holat u. Shuning uchun u joyga ruxsat beriladi. Ammo boshqa joylarda necha yuz yillardan beri, balki ming yildan beri bir mazhabga amal qilib borilyaptimi? Boshqa mazhabning e'tiqodini yoki fiqhiy amallarini harakatdan yo'yishlik bu aynan fitnadir. Mana shu o'rinda bir ustozimiz shayx hazratlarining hayotlarida bo'lib o'tgan narsani aytib o'tmoqchiman. Ustozimiz bilan bir kun ham suhbat bo'lib turganimizda ular yangi hijratdan kelgan paytlari edi. Shu fitna to'g'risida gap chiqib ketib qoldi. Shunda o'zlari bir narsani aytib berdilar. Yaqinda dedilar, qabulimga 3-4 kishi kirishiga ruxsat so'radi. Ruxsat bergandan keyin kirdida avzoyi buzuq, biroz asabiylashganligi bilinib turibdi. Sizga bir ikkita savolimiz bor edi. Shuni so'rasak bo'ladimi? Ha, so'ranglar. Nima savol? Siz Ozodlik radio telekanalida o'sha xorijda yurgan paytingizda bizni falonchi qora akamizni fitnachi deb aytdingiz. Shu gapingiz uchun javob bera olasizmi debdi. Shayx Hazaldan o'zlari aytib beryaptilar. Asabim buzilib ketdi deydilar. Qani sen o'zing javob berchi? Fitnachi nima degani deb o'zidan so'radim deydi. O'zlari aytdi, fitnachi degani odamlarning o'rtasiga rahna soladirgan, odamlarning birligini buzadirgan, odamlarga tafriqa tarqatadirgan, ularni bir-birini bir o'rtalarida nizoni keltirib chiqaradigan odamni fitnachi deb aytiladi. Ha, seni o'sha nomini aytayotgan qora akang nima qildi? Sen aytayotgan ishlarni qilmadimi o'sha qora akang? O'sha 90-yillarda, 91-chi to 93-chi yillargacha ham diniy idora va mo'min musulmonlar birlashib turgan edi. Seni qorakanga o'xshagan 3-4 odamlar musulmonlarni birligiga rahna soldi. Diniy idorani kofir deb e'lon qildi. Diniy idorani undoq dedi. Diniy idora rahbarlari bundoq dedi. Musulmonlarni birligiga rahna soldi-ku. O'ziga ergashayotgan yuzlab, minglab odamlarni umuman boshqa yo'lga solib qo'ydi-ku. Yurtimizda necha million musulmon bo'ladigan bo'lsa, shularning ichidan bir necha mingtasini ajratib olib, o'zini ta'limotini tiqdi. Fiqhga amal qilish mumkin emas dedi. Mazhabga amal qilish kerak emas dedi. Ha, shu fitnalar tarqatgan seni o'sha qora akang bo'lmaydimi? Qani javob ber desam indamay qoldi. Tur o'rningdan bu yerdan chiqib ket. Badbaxt, yo'qol bu yerdan deb hayda vordim dedilar. Haqiqatan ham azizlar, shayx hazratlari o'sha ularning sevukli qora akasini fitnachi degan bo'lsalar, o'zlari shaxsan aytganlar, men shu dunyoda ham javob beraman o'sha odamni fitnachi deganligimga, Allohni ham oldida javob beraman dedilar. Chunki haqiqatda o'sha inson fitnachi bo'lgan. Mo'min musulmonlarning birligiga rahna solgan. Qanchadan qancha odamlarni chalkashtirib, noto'g'ri e'tiqodga boshlab, noto'g'ri mazhabga boshlab, noto'g'ri yo'nalishga boshlab, yuzlab odamlarni qamalib ketishligiga sababchi bo'ldi. Qancha-qancha oilalarni ajratishligiga sababchi bo'ldi. Qancha-qancha odamlar vatanini tashlab chiqib ketib olishga majbur bo'lib qoldi. Nimaga? Chunki o'shanidan dars olib qo'ygan. O'shani gumashtasi, o'shani ham tovog'i bo'lib qo'ygan. Mana fitna, mana buni fitna deydi. Ming yildan beri Hanafi mazhabiga amal qilib kelinayotgan edi. Diniy idora rahbari o'sha paytda shayx hazratlari edi. Vaholanki o'sha qorakaning ustozi bo'lganlar shayx hazratlari o'zining ustoziga qarshi chiqib, diniy idorani undaqada ayblab, bunaqada ayblab, musulmonlarning diniy idoraga qarshi qo'zg'ab, har xil fitnalarni qo'zg'atgan odam fitnachi bo'lmasa, kim fitnachi bo'ladi? Hanafi mazhabiga amal qilayotganlarni shirkda aybladi. Bularni xudosi Abu Hanifa deyishdi. Nima yana fitna bo'lmasdan bu? Mana bularni qilayotgan ishlari. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Vattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa va'lamu anna Alloha shadidun iqob. Va sizlardan faqat zulm qilganlarning o'zigagina yetmaydigan fitnadan saqlaning va bilingki albatta Allohning iqobi shiddatlidir dedi. Fitna shunday yomon narsaki, bu faqatgina fitna qilayotganlarning o'zinigina girdobga tortmaydi, balki atrofdagilarni ham tortib ketadi. Yurtimizda tarqalgan o'sha 90-yinchi yillardan boshlab to 2000-yinchi yilgacha avj olgan fitna yuzlab minglab odamlarni girdobiga tortmadimi? Tinchgina o'tirgan mo'min musulmonlarni, masjidlarni to'ldirib ibodat qilaman deb turganlarni, islom diniga muhabbat bilan kirib kelayotganlarni o'sha holatidan, ixlosidan foydalanib turib, noto'g'ri yo'lga, noto'g'ri a'zolar, jamoalarga guruh qilib qo'yib turib, ularni kimgadir qarshi qo'zg'ashlikda foydalanib ularning kasofati ommaga urmadimi? Hammamizga urdi-ku shuning kasofati. O'sha jamoa, o'sha guruhlarning kasofatlarini haligacha tortyapmiz-u. Haligacha shularni yetkazilgan zararlarni ko'taryapmiz-u. Qancha-qancha azor topdik shularning orqasidan va azor tortyapmiz ham. Hozir dunyo mo'min musulmonlari aynan shunday jamoalardan azor tortyapti. Mana shu borada Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni ajoyib bir qo'llagan uslublari bor. Shuni aytib o'tmoqchimiz. Ibn Jarir Tabariy Imom Hasandan rivoyat qiladilar. Misrda bir guruh kishilar Abdulloh ibn Amrga uchrab, Allohning kitobida amal qilishga amr qilingan, ammo amal qilinmayotgan narsalarni ko'rmoqdamiz. Bu haqda Amirul Mu'minin bilan bir uchrashmoqchi edik, dedilar. Abdulloh ibn Amr o'zi bilan ularni olib keldi. Keyin Umarga uchrab, "Ey mu'minlarning amiri, Misrda menga bir guruh odamlar uchrab, Allohning kitobida amal qilishga amr qilingan, ammo amal qilinmayotgan narsalarni ko'rmoqdamiz," dedilar. Va siz bilan bu haqda uchrashmoqchi bo'ldilar, dedi. U kishi unga, "Ularni menga jamla," dedilar. Abdulloh ibn Amr jamladi. Umar radhiyallohu anhu ularning o'ziga eng yaqin o'tirganidan so'radi. "Alloh haqqi va islomning senda bo'lgan haqqi ila so'rayman. Qur'onni hammasini o'qidingmi?" dedilar. U, "Ha," dedi. "Uni o'z nafsingga singdirdingmi?" dedilar Umar. U odam, "Yo'q," dedi. "Uni o'z qarashingga singdirdingmi?" dedilar. "Yo'q," dedi haligi odam. "Uni o'z lafzingga singdirdingmi? Uni o'z izningga singdirdingmi?" dedilar Umar. So'ngra ularning hammasidan shunga o'xshab birma-bir so'rab chiqdilar. Umarning onasi uning ko'kini kiysin. Unga, "Sizlar odamlarni Allohning kitobida qoim qilishni taklif qilasizlar. Batahqiq Robbimiz gunohlarimiz bo'lishini bilgan," dedi. Va a'ud billahi minash shaytonir rojim. "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum va nudkhilukum mudkhalan karima." Agar qaytarilgan narsalarning kattalaridan chetda bo'lsangiz, gunohlaringizni kechiramiz va sizni yaxshi joyga kiritamiz, deb tilovat qildi. So'ngra ulardan, "Madina ahli nimaga kelganingizni bildimi?" deb so'radi. "Yo'q," deyishdi. "Agar bilganlarida siz haqingizda va'z qilar edim," dedilar. Mana azizlar, bir perda 90-chi yillarda, hozir ham shu narsa onda-sonda bo'lsa-da bor. Ommatan musulmonlar amal qilib turgan, o'zlarining imomlari, diniy rahbarlariga itoat etib turgan mo'min musulmonlarni ichida fitna qo'zg'ashlik uchun Allohning kalomida falonlarga buyruq bor, lekin hech kim amal qilmayapti. Buni hech kim yetkazdirmaydi-da, chunki bular qo'rqadi, ayta olmaydi, o'zlari ham amal qilmaydi, deb fitnani tarqatadiganda Hazrat Umarning davrida bo'lgan ekan. Hozir ham shularning ham to'g'lari bor, merosxo'rlari. Uni qarangki, Hazrati Umardek odil podshoh o'tmagan, Hazrati Umardek adolatni tiklab qo'ygan podshoh o'tmagan azizlar. Shunday insonning davrida Qur'onda shunday buyruqlar borki, amrlar borki, amal qilinmayapti, ular chetda qolib ketyapti, Qur'onni unutib qo'ydik deb da'vo qilayotgan odamlarni kim deyish mumkin? Kim deyish mumkin ularni? Mana Misrda shunday narsa qo'zg'adi. Yaxshiki o'shani amri Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu ularni jamlab xalifaning huzurlariga olib keldilar. "Mana bular bilan bir o'zingiz gaplashing," dedilar. Gaplashib birma-bir so'rayaptilar. "Ha? Alloh haqqi va islomning senda bo'lgan haqqi ila so'rayman. Qur'onni hammasini o'qidingmi?" dedi. "Ha," dedi. "O'qigan ekan Qur'onni hammasini." "Uni o'z nafsingga singdirdingmi?" "Yo'q," deyapti. Bu qarang. Bizni ham Qur'onni o'qiganlar ko'p, lekin singdira olmaganmiz. Masalan, Qur'onni men ham singdira olmaganman. Sizlar ham singdira olmagansizlar. To'liqligicha. Qani oramizda Qur'onni men to'liqligicha singdirganman o'zimga degan odam bormi? Yo'q. Yo'q unday odam. "Uni o'z qarashingga singdirdingmi?" "Yo'q." "Uni o'z lafzingga singdirdingmi?" "Yo'q." "Uni o'z izningga singdirdingmi?" "Yo'q." Hammasi yo'q deb javob beryapti. Ha, o'zing singdira olmasang, amal qila olmasang, o'zing uni to'liq tushunib yeta olmasang, Qur'oni Karimning to'liq tafsirlari bilan bilmasang, nima qilasan odamlarni bunga amal qilmaslikda ayblab? Odamlarni o'rtasida fitna qo'zg'ab, bir paytlar xuddi shunday narsani qo'zg'adim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun. Kimiki Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, ular kofirdirlar degan oyatni shior qilib olib, imomlaring mana, bular kofir bular. Alloh nozil qilgan narsani hukm qilmayapti deb da'vo qilishni boshladi. Uni qarangki, oyatdan qanday foydalanishlikni. Har Qur'oni Karimga hech qaysi birimiz 100% amal qilayotganimiz yo'q, amal qila olmaymiz ham. Shuning uchun Hazrat Umar radhiyallohu anhu ularga mana bu oyatni o'qidilar. Agar qaytarilgan narsalarning kattalaridan chetda bo'lsangiz, gunohlaringizni kechiramiz va sizni yaxshi joyga kiritamiz degan oyatni tilovat qilib berdilar. Alloh taolo bizlarning gunohkor bo'lishimizni bilgan deyaptilar Amirul Mu'minin. Agar hech qaysi birimiz gunoh qilmaydigan bo'lib ketsak, unda bizni inson ekanligimizni foydasi yo'q, unda farishta bo'lib qolamiz. Alloh taolo bizni inson qilib yaratgan. Nimaga? Chunki gunoh qilishimizni bilgan Alloh. Farishtalarni esa farishta qilib yaratgan. Ular gunoh qila olmaydi, qilaman desa ham. Ularning imkoniyati yo'q, qo'lidan kelmaydi gunoh qilishdek. Bizlar esa to'liq Qur'onga amal qila olmaymiz. Baribir gunohkor bo'lib qolaveramiz biz, chunki payg'ambar emasmiz, farishta emasmiz. Bu payg'ambarlar, farishtalar umuman gunoh qilmaydi. Biz esa gunohkormiz, osiymiz. Hammamiz gunohimiz to'lib toshayotibdi. Hatto Amirul Mu'minin shuni aytayaptilar. Umarni ko'kini uni onasi kiysin, ya'ni Umar o'lib, onasi unga azat tutsin. Nodonlar, Alloh hammamizni shunaqa qilishimizni bilgan. Katta gunohlardan chetda bo'linglar. Kichik gunohlaringizni Alloh kechirib turib, yaxshi joyga kiritaman deb va'da berib qo'ygan-ku. Agar biz gunoh qilmasak, Alloh nimani kechiradi? Alloh haqqi G'affor. Alloh kechiruvchi zot. Nimani kechiradi? Hech kim gunoh qilmasa, hamma Qur'onga 100% amal qilsa, nimani kechiradi Alloh taolo? Alloh taolo kechiraman deb qo'yibdi-ku. Ha, biz gunohkorlarni kechiradi gunohimizni. Endi buni 1-2 oyatni o'qib olib turib, amal qilmayapti. Palonchi amal qilgan yo'q, pisonchi domlar amal qilgan yo'q, unisi amal qilayotgan yo'q. Bu domlalar hammasi undoq, bular bundoq. Bu ahli ilmning ishoni bo'lmaydi deydi. O'zlarining ishongan domlasi xorijlik. Xorijdan kimdir gapiga ishonadi. O'sha xorijlikni yaxshilab mundoq ma'lumotini o'qib, o'rganib chiqsangiz, o'zimizdagi eng past domladan ham pastroq bir maqomdagi odam bo'lib chiqadi. Maxfiyroq hayotini o'rgansangiz, qaysidir mamlakatning maxfiy xizmatining xodimi bo'lib chiqadi. Shularga da'vat qilib turgan o'sha ustozlari. Shularni bir tarixlarini o'rganinglar. Aksariyat avval Britaniyaning maxfiy xizmatining xodimlari bo'lgan. Hozirgi kunda qayerning maxfiy xizmatining xodimi ekanligini o'zingizlar yaxshi bilasizlar. 18-asr, 17-asrdan boshlab Britaniyaning maxfiy xizmatining xodimlari bo'lgan o'sha men palonchi olimman degan o'sha ko'pchilik ishonayotgan olimlari. Boru tarixda turibdi yozib qo'yilgan. O'shalarni kiyimlarini kiyib rasmga tushgan holatlari ham bor. O'shalar bilan bir joyda o'tirgan, ziyofatda o'tirgan rasmlarigacha bor. Hozir ham bor shularning kattalari. U IShIDning kattasi bo'lsin, u Al-Qoidaning kattasi bo'lsin, u Hizb ut-Tahrirning kattasi bo'lsin, Salafiylarning kattasi bo'lsin, hammasining kattasini tekshirib chiqinglar yaxshilab. Kim ekanligini yaxshi bilib olasizlar. Ammo ularni baland parvoz gaplarga uchadi ko'pchilik. O'zimizning allomalarimiz, ustozlarimiz shu joydagi diniy-diyonatni saqlanish uchun jon fido qilgan qancha o'tgan buyuklarimizning so'zlari kitoblari qolib ketadi-da, qayerdandir chiqqan jo'jo-xorazning brashura kitobchasini o'qib oladi. Yoki gazetadan yoki internetdan bitta ma'ruzasini eshitadi-da, o'shanga mahliyo bo'lib shuni muxlisiga aylanadi, tamom. Qur'oni Karimga amal qilinmayapti deyishdan avval o'zingiz amal qila olyapsizmi yoki yo'qmi, shuni yaxshilab tekshirib oling. Bilib oling. Ana undan keyin aytsa bo'ladi. Mana shu borada azizlar, biz ham qo'limizdan kelganicha bir ishni boshlaganmiz. Shu fitna fasodlarga qarshi kurashish, hech bo'lmaganda yurtimiz mo'min musulmonlarning birligini saqlab qolish ma'nosida biz masjidimiz qoshida ummat.uz degan veb-sayt ochganmiz. Mana shu ummatning birligi uchun, ummatning yakdilligi uchun, ummatning kelajagi uchun, ummatning parloq kelajagi uchun xizmat qilishiga niyat qilib shuni ochganmiz. Shunda bir internetga kirayotganlaringda ana shunday veb-saytlarni ham bir ko'ringlar. Ko'ringlar, bular bo'lmag'ul veb-saytlarga kirib, har xil narsani tomosha qilib, mablag'laringni havoga savurib, ertaga oxiratdagi savol-javoblaringni og'ir, mashaqqatli qilib qo'yishdi o'rniga, bundoq o'zimizni diniy saytlarga kirib, o'sha joydan ma'lumot olinglar. Aynan shu fitna fasodlar to'g'risida ham ma'lumotlarni qo'yganmiz. Musulmonlarning birliklari to'g'risida ma'lumotlar qo'yganmiz. Bir qancha yaxshi ma'lumotlar qo'yilgan. U nafaqat bizning o'zimizning saytimiz u. Boshqa mana shayx hazratlarining Islom.uz veb-saytlari va uning tarmoqlari. Eng ko'p kirilayotgan diniy sayt shayx hazratlarining Islom.uz veb-saytlari bo'ladi. Shu ham bir kunda 1-2000, 3000, 4000 odam kiradi. Ammo bitta fitnani tarqatayotgan veb-saytni ko'rsangiz, bir kunda 10 ming odam kiradi. Bitta fahshni tarqatayotgan veb-saytni ko'rsangiz, bir kunda 20 ming odam kiradi. Buni qarang-a. Xalqimizning ma'naviyatini pastligini qarang. Hidoyat tarqatib, iymon-e'tiqod tarqatib, axloqi odobdan dars berib, axloqi odob ma'lumotlarini tarqatayotgan veb-saytlarga kirayotganlar 1000ta, 2000ta yoki 100ta, 200ta bo'lsa, fahshni, fitna fasodni, g'ibat va bo'xtonni, adobsizlik, axloqsizlik, yengiltaklik va hokazo narsalarni tarqatayotgan veb-saytlarga minglab odamlar kiryapti. Minglab odamlar mablag' sarflayapti. Minglab odamlar ularning a'zolariga aylanyapti. mingta odam kirdi degani kamida 2000 ta odamga tarqatdi degani bo'ladi. 2000 ta odam kirdi degani kamida 4000 ta odamga tarqatgan bo'ladi shu narsani. Endi o'ylab ko'ringchi bir, nimani tarqatyapmiz? Kimlarga xizmat qilyapmiz? Kimlarning tegirmoniga suv quyyapmiz? Ertaga qiyomat kunida albatta shu to'g'risida ham hisob kitob bo'ladi. Siz internetga qaysi saytga kirganligingiz to'g'risida ham javob berasiz. Ummat uzga kirdingizmi? Islom uzga kirdingizmi? Fiqh uzga kirdingizmi? Muslim uzmi? Muxlis uzmi? Minormi? Kamalonmi? Qaysi nuqtaga kirdingiz? Yoki bo'lmasa boshqa bir saytlarga kirdingizmi? Albatta bu to'g'risida javob berasiz. Har bir barmog'ingizni shunga qo'yganingizga javob berasiz. Hammamiz javob beramiz. Shuning uchun azizlar, bu aziz barmoqni qaysi tugmani bosayotganligi, qaysi tarafga qidiruv berayotganligi, shu barmoqlarga ham ehtiyot bo'ling. Ertaga shu barmoqlar tilimizni Alloh taolo shunday og'zimiz bekitib qo'yadi, mana shu barmoqlar gapiradi. Men bilan qayerni bosgan, qayerga kirgan hammasini aytib beradi. Ehtiyot bo'linglar shunga. Shuning uchun azizlar, to'g'ri ma'lumotlarni tarqatayotgan, axloqi odob, iymon e'tiqodni tarqatayotgan veb saytlarga kiringlar. Toki ertaga qiyomat kunida o'zlaringiz manfaatlaringa ko'proq guvoh yig'asizlar. O'sha yerdan to'g'ri ma'lumotni o'rganganlaring uchun ko'proq savob va oxiratga zaxira yig'ib qo'yasizlar. Duo talabida bo'lganlarimiz bor.